Ang inyong lingkod po ay napagkatiwalaan ni Pastor Al at Pastora Citas to speak before you, no? Para po sa ating series, walang iba kundi Infinity War, no? And this morning ay pag-uusapan po natin yung best friend, faithful follower ni Joshua all throughout sa kanilang journey, walang iba kundi si Caleb. So our topic this morning ay the spirit of Caleb, no? Yung pong napanood natin ay yun yung report ng mga spies, ano? 12 spies, 1 spy per tribe, 12 tribes of Israel, at nag-report silang lahat. So tingnan natin yung ruta ng nung 12 spies nung unang pinadala sila ni Moses doon. Siguro ang edad nila Joshua and Caleb that time ay mga 40 years old, no? So 40 years old sila. So ito yung route nitong 12 spies, ano? Kung mapapansin nyo, yan yung mga dinaanan nila. Nandiyan yung mga Amalekites, Amorites, Hittites, Jebusites, ano, Perizzites, Hivites, Amorites, Moabites, Kenites, yan. Meron pang Girgashites, lahat na yata ng Shites. So, yan yung mga nakatira sa Promised Land, ano, bago pa nila yan i-conquer, no? At meron din diyang mga giants, ano, doon lalo sa may ano, sa may Jericho, at meron din doon sa Hebron. Ang lalaki, mga ano yan, mga 9 feet, no? At ang lalaki ng katawan. So, yan yung route ng spies. Then, tingnan naman natin yung division of the Promised Land. So after ng nung makanker nila to, ito na yung partihan ng mga tribes. So nandiyan yung tribe ni Asher, ayun yung teritoryo ni Asher, nandiyan din yung Naphtali, Zebulon, Issachar, Manasseh, yan, Gad, Ephraim, Dan, Benjamin, Reuben, Judah, Simeon. So, yan na yung partihan sige, pakita na natin yung next slide. So, ayan, kung titingnan nyo, ayan yung location, ayan yung lugar, at yan din yung partihan. So, talagang tinupad ng Panginoon na kay Abraham pa lang, ay yung pangako niya na, Abraham, I will make you a great nation, no? At lahat ng mga territory ay ibibigay ko sa iyo sa Promised Land. Kaya makikita natin dito sa oras na ito, no, sa panahon natin ngayon ay kung babalikan lang ng lahat ang pangako ng Panginoon, tinupad niya talaga, no, dito sa 12 tribes na ito. By the way, sa 12 tribes originally nandoon sa partihan or nandoon sa listahan si Levi at saka si Joseph. Pero sabi ng Panginoon, si Levi, dahil siya ay lahi ng mga priest, no? Wala siyang parte na lupa, kung hindi mga town. Doon lang sila maninirahan at mga pasture land. Dahil yung 11 tribes ang magbibigay kay Levi. Kaya dapat mas mayaman talaga si Levi. So, and then si Joseph naman, yung dalawang anak niya, si Manasseh at saka si Ephraim, ay naging tribe. So, all in all, 12 pa rin. No? Naging tribe yung dalawang anak ni Joseph. No? Okay? So, then, ito'y mula sa Joshua chapter 14. Sige, tingnan natin. Basahin po natin lahat. Tumayo po tayo. And let's read the Word of God. Sige po, sabay-sabay nating basahin. Joshua 14, verses 1 to 9, beginning verse 1, ready, go. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Reveal your word to us this morning, Lord, so that we may act on it. Pagpalain mo po ang bawat isa. Marami pong salamat. This is our prayer in Jesus' name. Everybody say, Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon for His word. For the Word of God is alive. Maaari na po tayong makaupo. So, this morning, I would like to share to you, no, three things. At ito po ay tungkol sa Spirit of Caleb, ano. Number one, spirit of followership. Numbers chapter 14, verse 24, NIV version. But because my servant Caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly, I will bring him into the land he went to, and his descendants will inherit it. So, kapareho ito nung binasa natin sa Joshua chapter 14. Na dito sa Numbers chapter 14, ang Diyos mismo ang nagsasalita. Ang Diyos mismo ang nagkumakausap, no? Hindi lang kay Moses, kay Joshua at kay Caleb. So pag sinabi nating spirit of followership, Caleb follows God. Spirit of followership, no? Caleb follows God. Caleb follows Moses. And Caleb follows Joshua. Minsan, sasabihin pa natin, siguro kapag ang sinusundan mo ay mas matanda sa'yo, una ka sa kanya, sa maraming bagay, okay lang. Pero sa case ni Caleb, magkaibigan sila ni Joshua, magkakababata, sabay. Pareha sila ng school, pareha silang lumaki, magkasing edad. Pero nung malaman ni Caleb that Joshua is the successor of Moses, and God anointed Joshua to be the leader of Israel, the same spirit ang ipinakita ni Caleb, the spirit of followership. No? Ang sinasabi niya, Panginoon, susunod ako, no, sa leader mo. Yun ang medyo matindi. No? There are times, madali sa ating sumunod kapag medyo ahead tayo. Pero kapag kasing edad mo na at medyo kasama mo, kabarkada mo, parang magkasama lang kami niyan. Ah. Bakit ko magiging leader yan? But Caleb has a different spirit. Why? Because he has a spirit of followership. Minsan nga, madalas sa company, pagka minsan, yung boss ay bata pa, at yung boss ay parang, sa tingin mo, mas marami ka pang experience, ang hirap-hirap sumunod. Kasi parang pakiramdam mo, parang mas marami pa akong experience dyan eh. Bakit yan nalagay sa pwesto? But all we know, what we need is a spirit of followership. Amen? So that's Caleb, ano? Spirit of followership. So, pag sinabi nating followership, talagang wholeheartedly, ano? Wala siyang pinapakita na sa trabaho lang, pagkatapos, pag sa ibang bagay, sa ibang area ng buhay niya, wala na. So, wholeheartedly. Kumbaga, Caleb, in the midst of pressure, no? Talagang matindi yung pressure, still, he follows God. Yung napanood nating video, isang napakatinding pressure yun kasi babatuhin na sila eh. No, babatuhin na sila ng mga tao, kasama na doon si Joshua, kasama na doon si Moses, no, babatuhin na sila. Pero still, Caleb follows God. Ano? Hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan natin ngayon. Kung meron kang matinding pressure, meron kang matinding problema sa buhay, but all what we need is a spirit of Caleb, and that is the spirit of followership, wholeheartedly. So, doon po sa going back sa sa kanilang pag-spy, no? Dapat po ang paglalakbay talaga ng Israelite going to the promised land from the wilderness ay 40 days. No? So, ang travel talaga nila ay after ng pag-spy nitong 12 tribes. Kung gusto nilang marating ang promised land ay 40 days. Then after mag-report ng 10 tribes, at nag-report din yung 2 tribes, yung 2 tribes po ay positive report. Yung 10 tribes ay negative report. Yung 2 tribe ay si Joshua, no? From the tribe of Ephraim. And then si Caleb ay from the tribe of Judah. So, mas pinaniwalaan ng mga tao, pinaniwalaan ng mahigit 2 million people, yung report nung 10. Pinaniwalaan nila yung report nung 10. Yung 2 tribe, hindi nila pinaniwalaan. And then, sabi ng Lord, dahil mas sinunod nyo yung report ng 10, dahil sinunod nyo yung report ng 10, I will give you 1 year per day of your travel going to Promised Land. Naging yung 40 days, naging 40 years. Paikot-ikot po doon sa wilderness na dapat 40 days. Why? Because they follow the wrong report. Spirit of followership. It may cost. Sometimes, simple lang naman po ang mga tao eh. No, alam naman po natin ang mga tao, gusto lang naman ang mga tao, lumigaya, maging masaya, marating ang mga pangarap sa buhay. No, but not at the expense of the spirit of followership. Baka lalo tayong magtagal, no, dun sa gusto nating marating, no, sa ating buhay. So, bagamat naging 40 years, alam nyo, still, the grace of God, hindi lang po ang grace of God ay sa New Testament. Sa Old Testament pa lang, still the grace of God. Alam nyo ang nangyari? In the journey in the wilderness, pagkagabi, wala namang Meralco, wala namang solar. No? God provide a pillar of clouds by day. Mainit eh, wala namang puno, wala namang bubong. Napakainit. So, the Lord provide pillar of clouds by day para hindi sila mainitan. And then sa gabi, wala namang Meralco, napakadilim, the Lord provides a pillar of clouds by night para may ilaw, meron silang nakikita. So, that's the grace of God. Amen po ba? There are times sa buhay natin, we don't follow God, we just obey God. But still, the grace of God still there. No? And then, pagkain, alam niyo po yung pagkain, from heaven, bumabagsak po. Ang tawag doon ay mana. Para itong mga sky flakes, no? Kakain na lang sila, pupulutin. No? And then there are times, mga pagkain nila galing sa itlog ng pugo. Yung mga pugo, mag-iitlogan doon, pupulutin na lang nila. The entire 40 years, in spite of, hindi talaga sumunod, still the grace of God is there. Another thing, hindi na luma yung damit. Kasi wala ka namang mabibilan. For the travel ng 40 years, wala ka namang mabibilan doon na store ng damit. Sino ba rito yung may damit na nagamit mo na for 40 years? Palagay ko, unang-una, hindi mo na rin magagamit kasi lumalaki tayo. Yung damit mo nung 40 years old ka, or nung damit mo nung 10 years old ka, 40 ka na. Hindi mo na masusuot yung damit mo nung 10 years old. Pero alam nyo, yung damit ng mga Israelites, sumasabay din doon sa paglaki nila. At hindi po kumukupas, hindi po naluluma. Pati sandals, hindi na napuputpod. Wow, what a grace of God na talagang binigay ng Lord sa mga Israelites. Ngayon nga, pagka yung damit mo ay siguro ilang araw lang naluma na at magkakapunit-punit na yon. Pero ginawa ng Lord sa kanila ay talagang still the grace of God. Makikita mo pa rin dito, Lord, sobra yung grace mo sa akin, Lord. In spite of being my unfaithfulness, you're still faithful. Lord, give me the spirit of followership, as my response to your grace. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Ano? Many times ng buhay natin, we fail God, ano? We disobey God, even our leaders, ano? Minsan, pumapasok sa atin, iba-ibang spirit, iba-ibang concept, iba-ibang damdamin. But Lord, give me a spirit of followership like Caleb. Because you are faithful, because of your grace. So that's the number one, ano? Pag sinabi natin spirit of followership, ito yung tinatawag natin, ano, na authenticity and intentionality. So, pag sinabi natin, ano, no, authenticity, you are an authentic follower of God. No? And you are intentional follower of God. A great leader is a great follower. Amen po ba? No? So, maganda po na, ano, na, na maano talaga natin yung spirit natin, makuha natin yung spirit na to, no? Nakuha ni Caleb yung spirit ni Joshua, no, yung kanyang leader, nakuha ni Caleb yung spirit, no, ni Moses, because that's the same spirit of God, no, same lang, wala naman pong, hindi naman po nagkakaiba-iba yung kanilang spirit. So spirit of followership, no, Lord, give me a heart, give me the spirit of followership. Dahil napakahalaga na makita po natin yung ating destiny, marating natin yung ating promised land. Nakakatuwa, ano, na talagang tinupad ng Panginoon yung pangako niya sa mga Israelites, ano. And spiritually and literally, nakuha talaga nila yung lupa. Nakita natin sa mapa yung partihan. Lord, give me this land. Lord, I claim your promise to me. Now, there are times, nangangarap po tayong lahat na hindi habang panahon mangupahan, no? Hindi habang panahon palipat-lipat. Lord, I believe, pwede mo akong bigyan ng lupa katulad ng pinangako mo, no, sa mga Israelites. Meron ka rin ipinangako sa akin. Napakalawak ng Pilipinas. Makinig ka sa Panginoon, Lord, ito ang ipinangako mo sa akin. And I will set my eyes on it. I will set my heart and I will have a spirit of followership. Mangarap po tayo. Mangarap po tayo. Katulad ng mga Israelites, pwede tayong magkaroon ng lupa, no? Pwede tayong mangarap. Libre po ang mangarap. But first, let's check our spirit. The spirit of followership. Next is the spirit of faith. Spirit of Caleb, spirit of faith. Numbers chapter 13, verse 30. Then Caleb silenced the people before Moses and said, "We should go up and take possession of the land, for we can certainly do it." Now, what a spirit of conquest, no? What a spirit of conquest. And that spirit of faith. For we can certainly do it. Walang pangangatog, sabihin natin, pagdududa, diretso niyang dineklara, we can do it. Of course, ang pinanggagalingan ni Caleb, we can do it, no, because of the spirit of God. Because of the grace of God, we can do it. Sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, 2 Timothy chapter 1 verse 7, for the spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. And that is the same spirit of Caleb. Kaya nga, kapag ka po dumadating yung time sa buhay natin, na tayo'y nagdududa na, na tayo'y natatakot na, na tayo nag-aalinlangan na hindi po galing yon sa Panginoon. Definitely and outright. Pwede mo nang i-rebuke, pwede mo nang i-reject any feelings, any emotions na taliwas. No, minsan dumarating yung time na gusto mo na lang manahimik, maging timid, ayaw mo nang makihalo. That's not coming from God. Or parang nanghihina ka na, gusto mo nang mag-give up, ayaw mo nang sumubok, ayaw mo nang mag-try, hindi ito galing sa Panginoon. Outright. At minsan, wala na tayong disiplina, wala na tayong gustong sundin, wala na, ayaw na nating sumunod. Definitely, it doesn't come from God. Let's rebuke it. No? Kasi the Spirit of God gives us power, gives us self-discipline, and gives us faith conquers, faith overcomes, faith heals. The eyes of faith, the spirit of conquest. And that's the spirit of Caleb, the spirit of God. The same spirit in your hearts, in our hearts. The same, the very same spirit. Wala pong pinagkaiba. Kung papansinin po natin, pare-parehas po silang galing sa tribe of Israel. Galing sila lahat sa tribe ni Jacob. Pare-parehas. Pero bakit naiba yung dalawang tribe? No? Pare-parehas silang ano? Pare-parehas sila nang galing sa tribe ni ano ni Israel, no? Pero bakit naiba yung dalawa? No? Parang ano bang nangyari, no? Pare-pares naman tayo. Bakit yung sampo, ano, iba yung report. Si Joshua galing sa tribe ni Ephraim, no? And then si Caleb galing sa Judah, and all the rest ng 10 tribes, ano, iba yung kanilang spirit. Pero same lang, galing sila ng ano ng Israel, ng tribe of Israel. Parang katulad lang nung ano nung parable na ano nung 10 virgins ano sa New Testament. Pare-parehas nakadamit ng puti, no? Pare-parehas sila ng ano ng na merong ilawan, pero 5 are ready but 5 are not. So ibig lang sabihin ito ano, pupwede pala talaga na pare-parehas pumupunta ng church, no? Pare-parehas no nagbabasa ng Bible, pero pwede pala na magkaiba ng spirit. And that's what happened, ano, dito sa 12 tribes of Israel. Si Joshua and Caleb, ang nakita nila, this is the land of flowing with milk and honey. Flowing with milk and honey. Yun yung nakita ni Joshua at saka ni Caleb. Pero yung 10 tribes, yung spirit nila, ang nakita, naku, ang daming higante. Papatayin tayo para tayong ipaklong. Sa laki nila. No, how come? Same tribe, no? Same church, same group, the 10 different spirit. Ibang spirit. The 2, also different spirit. Pwede pala yun. Katunayan, yung 10 nga na ano, na, yung 10 po na spy, ano, talaga nag-create pa ito ng chat group sa messenger. Yung 10 na ano, na spy. Talagang nag-ano doon, naglagay doon ng report at pinag-i-invite yung ano, yung mahigit, almost ano, 1 million na tao. At sinasabi nila, patay tayo. Napakalalaking tao, mga higante. Para tayong tipaklong. Papatayin tayo, mamatay. Mabuti pa, maghanap tayo ng leader. Babalik tayo ng Egypt. So imagine that, ano? Talagang iba yung nakita nung 10 spies, no? Samantalang si Joshua at saka si Caleb, ang nakita nila, this is the land flowing with milk and honey. Certainly, we can do it. Kaya natin because of the Spirit of God. Kaya nga, dumadating yung point ng ano natin, ano, lalo na God has a wonderful plan to your life. Merong napakaganda at naghihintay sa atin at destiny. No? Sa tuwing dadating ang pakiramdam mo na parang ayaw mo nang tumuloy. At pumapasok na sa iyong isip, sa iyong puso at sa iyong pakiramdam. No? Katulad ng nangyari sa mga report ng 10 spies. Ano? No? Let's outrightly cast it out. Ano? Kasi hindi yon galing sa Panginoon. The two spies, Joshua and Caleb, saw opportunities. No, the 10 spies saw a problem. Ibang klase, ano? Ang nakita nila, problema. Pero si Joshua at saka si Caleb, ang nakita nila, opportunities. Parang sinasabi ni Joshua and Caleb kay Moses, Moses, ang lalaki ng grapes doon. Ang sarap. Kayang-kaya natin yung mga higante doon. Samantalang nakita nung 10, Moses, ang lalaki ng higante. Papatayin tayo. Eto masaklap. Nag-leak yung report. Nadinig ng halos milyon katao. Naghiyawan yung mga tao. Nag-iyakan yung mga tao. Yung palang bad report, nakakahawa. At sinabi ng mga halos million of people, nag-iyakan silang lahat, bakit pa tayo dinala dito? Kung papatayin lang tayo ng mga higante, bumalik na lang tayo sa Egypt. Joshua and Caleb saw opportunity. But the 10 spies saw problem. With the eyes of faith, with the spirit of conquest, the spirit of faith, makikita mo yung solusyon, makikita mo yung opportunity. Joshua and Caleb, nakita nila yung God's promises. But the 10 spies, nakita nila yung threat sa kanilang buhay. Mamamatay tayo dito. Again, the spirit of faith, no? Makikita mo ay yung promises ng Lord. Certainly, God will give us the land. Ito yung pangako ng Panginoon. So, dumadating ba sa punto ng buhay mo na ano, sa trabaho mo, no? Matindi yung circumstances, no? Merong issues, no? Sa pamilya, merong problem, no? Pero with the spirit of faith, no, ang makikita mo doon ay opportunities, no, promises of God, and solution. Amen po ba? So, the Joshua and Caleb saw breakthrough. Nakita talaga nila breakthrough. Moses, this is it. Ito na yung matagal nating iniintay. Ito na. Nakita namin. Nakita nung dalawang mata namin. Breakthrough na to sa atin. Breakthrough na to. Pero yung dalawa, ay yung 10, ang nakita, Moses, patay tayo dito. Mababankrupt tayo dito. Sa dami po ng ano, nangyayari sa buhay, sa news pa lang, pagka nagbabasa ka o nanonood ka, madi-discourage ka. Amen po ba? No? Sobrang hahatakin yung spirit mo. But, with the spirit of faith, no, you will saw no, the promise of God. Ang Pilipinas, no, may pangako ang Panginoon. God will make Philippines a great nation. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. No? So, bagamat yun yung napapanood mo sa TV, yun yung nababasa mo, pero because you're banking on God's promises, the Philippines will become a great nation. Alam niyo, sabi ng Biblia, no, hindi na po ngayon pinag-uusapan kung ikaw ay literal na Hudyo or hindi Hudyo, no? By faith in Jesus, yung pong ipinangako ng Diyos kay Abraham is the same promise to all people who believe in Jesus by faith. Thousands of promises ang ibinigay ng Diyos sa Israelites. It's the same promise now available para sa iyo at para sa akin at para sa bansang Pilipinas. Alam niyo, kapag may problema sa ating bayan, lumang tugtugin na po talaga, hindi po mawawala talaga ang sisihan. Sisisihin mo yung past administration, sisisihin mo yung present administration, and that's the spirit. Sisisihin ng boss, ito kasi kaya ganyan sisihan. So talagang yung spirit, ibang-iba po. No? That's why God will raise up leaders in our nation. God will raise up leaders with a spirit of followership, with a spirit of faith. Kasi nangyari na po yun eh, sa Israel, nangyari na po. They are a nation, ano, talagang nakita na natin yung suffering, nakita natin yung consequences, nangyari po. Pero there are two leaders who stood up. Outstanding, Joshua and Caleb. At pinangako ng Panginoon na they will be a great nation. Nangyari po. Nangyari po. Let's pray na God will raise up leaders in Crossworld. Amen po ba? No, God will raise up leaders at Crossworld. No, with the spirit of followership and the spirit of faith. No, na dito manggagaling ang mga businessman, business people who are leaders. Na talagang sabihin natin, ang tingin talaga sa bansa ay para sa pagbabago ng bansa. No, leaders na magiging counselor, kagawad, chairman, magiging mayor ng ating mga bayan. Leaders na naniniwala na ang Pilipinas talaga ay may pangako ang Panginoon. And it happened to Israel. It happened through the leadership and followership of Joshua and Caleb. Yung si Joshua at si Caleb, ang nakita nila, ano eh, momentum. Sabi niya, sabi ni Caleb, come on, Moses, let's bring it on, no? Kaya natin to because of God, no? Pero ang nakita nung 10 spies, ano, mahirap yan. Patay tayo dyan. Nagkaroon na ba kayo ng kausap na, ano, na, parang pagkakausap mo, ang nakikita lagi ay yung dead end. Yung dead end, yung wala nang solusyon. At parang sinasabi, eh, ano naman ako eh. Kasi ano lang naman ako eh, for the benefit of the doubt lang ako. Ano lang ako eh, devil's advocate lang ako. Ako ay ano lang, tinitingnan ko lang yung, ano, yung risk. Pero kalaunan, katagalan, ito na pala ay at the expense na of the spirit of faith. Katitingin, nako, mahirap yan. Nako, hindi natin kaya yan. Nako, wala tayong pera. No, one time, sa aming prayer, ano, sa aming prayer time, dito with Pastor Al, ng board, ano, kasama namin doon, sila Kuya Jun Igual, si Kuya Adam, most of the time, Saturday, 6 a.m., ano, naglatag si Pastor Al ng vision. Ano, sabi niya, let's pray. Ano, God impressed to me na bilhin natin itong 2,700 square meter na katabi natin na lote. At interesado pong ibenta nung may-ari. So we pray for that. And no one says, Pastor, malaking halaga yan. Wala. Wala pong nagsabi. Alam niyo kung ano yung sinabi ng team, Pastor, ang ganda niyan. Amen ba, Kuya Jun? Ano? Pastor, ang ganda niyan. Sabi mo, magiging ate na mula dito sa bulak hanggang doon sa ano. Ang pinag-uusapan na lang dito, ibebenta kaya yung ano, yung Along Malhakan kasi iba ang rate noon. O kaya yun dito sa may fortune. Anyway, whatever it is, sigurado meron tayong entrance doon sa Malhakan. Amen po ba? Magkakaroon ng school, gym. Eh, wow! Sige, palapakan natin ng Panginoon, ano? Wow, that's the spirit of faith, ano? And with regards to that, ano, talaga pong tumataas ang ano, presyo ng lote. Pagkukunin mo to after 5 years, iba na yon siyempre. But with the direction of the Spirit of God, no? With the vision, ano, na binigay sa ating senior pastor. Yes, pastor, we can do it. Amen po ba? No? More disciples, ano? Kasi nga, God will raise up more leaders, eh. Ano? Talagang, ano, to conquer this land, ano? Kitang-kita po natin talaga kung paanong tinupad ng Panginoon ang pangako niya sa Israel. Talagang kitang-kita mo, mapa sa mapa, ipinangako niya yon sa iyo at sa akin. Ipinangako niya yon sa Crossworld. Hindi lang pang Mekawayan. Hindi lang Marilao, hindi lang Valenzuela, buong Pilipinas, buong mundo. Sana makita ka sa mapa. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano? What a spirit of faith. Alam niyo po, hindi na po pinag-uusapan ngayon ang ulan, ang baha, ang init. Pag leader ka, pag you have a spirit of faith, spirit of followership, hindi na pinag-uusapan kung higante yan, kung gaano katindi. Ang pinag-uusapan dito is the Spirit of God that is in you. The Spirit of power, Spirit of followership, Spirit of faith. Which comes us to the third point. Spirit of fulfillment. Joshua 14, verse 7. I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to explore the land, and I brought him back a report according to my convictions. Verse 10. Now, ito na sa Numbers naman po ito. Joshua 14 pa rin. Verse 10, now then, just as the Lord promised, He has kept me alive, no, for 45 years, since the time He said to Moses, while Israel moved about in the wilderness. So here I am today, 85 years old. I'm still as strong today as the day Moses sent me. No, I'm just as vigorous to go out to battle now I was then. So here Caleb, no, sinasabi niya talaga na nung sinabi sa akin yung pangako na ibibigay niya sa akin ng Hebron, yung Hebron, or di pa nga yata niya alam na Hebron, pero bibigyan niya ako ng ano, ng lot ng land. I was 40 years old and now I am 85 years old. So 45 years yung journey niya. 45 years, no? Kasama na nga doon yung sinabi ng Lord, eh, kasi dahil yung mga tao ang pinili ay yung bad report, kaya I will give 1 year per day, kaya naging 40 years. So 45 years. Pero sabi ni Caleb, ano, I am as strong. 85 na ako ngayon, pero kasing lakas ko pa nung 40 years old ako. Ibang klase po talaga ang nagagawa, no? The spirit of God, no? Katulad ng spirit ni Moses, spirit ni Joshua, and spirit of Caleb. Kasi siguro sabihin pa natin yung minsan yung itsura physical, no? Nagagawa pa ng paraan yun, eh. Halimbawa, edad mo ay sabihin natin 40, no? Pero minsan dahil sa mga ano ngayon, mga technique, sa mga pag-aalaga, no? Minsan parang edad mo ay 25, no? Minsan kami nagsasabi siguro sa iyo, "Oy, 50 ka na ba? Hindi halata, no? Para ka lang 30." Parang pumapalakpak naman ang tenga natin, ano? Meron nga, ano eh, akalain mo 70 na, pero pag tiningnan mo, parang 40 pa lang. Wow! No, kasi magaling siguro mag-alaga, no? Pero yung lakas, di ba ang tendency natin pag lakas? Ay, ano eh, talagang ganyan, nagkakaedad na eh. Ano na eh, talagang kahit sinong doktor ang kausapin mo, eh talaga, lumalabo na mata, nangihina na ang, ano, ang ano, mga buto, ganyan, di na makalakad, di na ako katulad dati. No? Pero, looking at Caleb, 85 years old, ang sabi niya, I am as vigorous, as strong, like a 40 years old. Do you want a strength like that? Of course. No? But only the Spirit of God can give it. So, parang itong promises na to, no, ng Lord kay Caleb, ano, it doesn't matter na 85 na siya at saka nung 40 siya. Nung 40 years old pa lang siya, naramdaman niya na talaga yung spirit of fulfillment. Parang sinabi niya na, wow, happy na ako, Lord. Sobrang joy ako. Same joy between 40 and 85. Parehas. Hindi yung tipong, sana ibigay na ng Lord. Sana makuha ko na. Yung pang spirit na ganon. No. Si Caleb, walang pinagkaiba sa kanya nung siya ay 40 years old at nung 85. Why? Kasi nung 40 years old si Caleb, nandun na yung spirit of fulfillment. Parang this is a done deal. Parang Lord, this is a good as cash. Parang you have a manager's check and this is a good as cash. Parang I have the promise of God and this is a good as fulfilled. Amen po ba? So, ibang klase talaga yung spirit. Hindi yung spirit na, Lord, naiinip na ako. Kailan ba? Mangyayari pa ba? That's not the spirit given by God. Maari meron kang pangarap sa buhay. At kung naiinip ka na, napapagod ka na, nadadala ka na, Lord, give me the spirit, no? The spirit of satisfaction, the spirit of fulfillment, the spirit of contentment, the spirit of standing on the promises of God. Kaya po yung 85 years old si Caleb, that's a turnover ceremony na lang. Wala na po yung pinagkaiba nung narinig niyo nung 40 years old siya. With the eyes of faith, you know, the spirit of followership, the spirit of faith, and the spirit of fulfillment, nakita mo na kasi. Ang sarap lang na makita mo yung pangarap mo sa buhay, done deal, because of faith. Amen po ba? Nakita mo na ba yung sarili mo na from this figure, nakita mo na ba yung sarili mo, wow. Hindi ka lang pumayat. Talagang ibang klase. Why? Kasi nakita mo yun eh. Siguro maganda rin makita mo nag-dedication ceremony na sa bago mong bahay. Not because magaling tayo, but because of the grace of God. Because of the promise of God. Now, there are times na sa dami-dami po ng promise, more than 5,000 promises in the Bible, napakahirap pong kung magjo-journey ka sa buhay na ito at wala kang pangahawakang promises, mahirap po para sa atin ang makakita. Pero with the promises of God, you know, it doesn't matter kung dumating yan, kung edad ka na ganito, pero dadating yan. Ang importante, you are fulfilled, no? By the time na ito ipinakita sa iyo ng Panginoon at ipinangako sa iyo ng Panginoon. Okay, now, how we can have the spirit of Caleb? Okay? Sa Ephesians chapter 4, You were taught with regard to your former way of life, no, to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Ephesians chapter 4. So there's a wisdom on this. Ano? There's a wisdom. And then another is 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new is here. Amen? So how to have the spirit of Caleb? Put off the old spirit and put on the new spirit. Amen po ba? Kasi ngayon, alam po natin ano, yung ating isip, yung ating pakiramdam. Lord, this is not comes from you. Hindi ito galing sa'yo. And I refuse. And I cast out in Jesus' name. Outright. Hindi ito galing sa'yo eh. I will put it off. Alam nyo, kung ano, hindi pwede magsabay yung ano eh, yung liwanag tsaka dilim. Mamimili ka. Kung madilim yung kwarto, mamimili ka sa switch. Ano gusto mo? Madilim, off. Maliwanag, on. Hindi pwedeng sabay. Hindi rin po pwede na sabay yung spirit. Hindi po pwede yung sabay ng spirit ng doubt at saka spirit of faith. Hindi po yun magsasabay. Kung nandito yung doubt, palayasin mo. Palayasin mo. There's a wisdom. Ano? Sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, hindi papasok ang spirit of faith kapag naroon ang spirit of doubt. Kailangan mong i-off tsaka papasok yung spirit of faith. Hindi rin papasok yung spirit of followership kung nandun yung spirit of rebellion. I mean, come to think, alam mo na yun, na grabe Lord, sobra, marami na akong parang lumalaban ang aking isip, ang aking puso, ang kalooban ko. Lumalaban ako sa iyo, lumalaban ako sa leader ko. I will put it off. And here comes the new spirit. And that's the spirit of God. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Ano? There's a wisdom on that. Ang pagbabago po, hindi po papasok kapag ka nandun pa ang luma. Kailangan mong palabasin, kailangan mong palayasin. We are not spiritualizing things. There's a wisdom on the Word of God. Ang pagbabago, magsuswitch off ka, and then magsuswitch on. Then papasok the new spirit. Maganda po yung sinabi sa Ezekiel. Ezekiel 11:19. I will give them an undivided heart and I put a new spirit in them. I will remove from their heart of stone and give them a heart of flesh. Wow! What a grace of God. Ang Diyos mismo ang tutulong sa atin para mag-switch off. Para bigyan tayo ng bagong spirit. Another Ezekiel 36:26. I will give you a new heart, put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. So, spirit of followership, spirit of faith, spirit of fulfillment. That's the spirit of Caleb. And that's the same spirit you receive from God. Let's read yung ito'y sinulat ni Pastor George Mueller, no? My God is able. Yan, My God is able. Sabay-sabay natin itong basahin, ano, para talagang makuha natin yung sinasabi ni ano ni Pastor George Mueller. Sige. My God is able by Pastor George Mueller. 1 to 3, go. Remember to say, my God is able. Whenever you are in doubt or discouraged, God is able to provide for you. And God is able to make all grace abound towards you. that you always having all sufficiency in all things may have an abundance for every good work. 2 Corinthians 9:8. God is able to do more than you can ask or imagine. Now to Him who is able to do exceedingly abundant, above all that we ask or think, according to the power that works in us, to Him be glory in the church by Christ Jesus, to all generations forever and ever. Amen. God is able to deliver you, the promise of God, for in that He Himself has suffered, being tempted, He is able to aid those who are tempted. God is able to keep what you have committed to Him. For this reason, I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep what I have committed to Him until that day. 2 Timothy 1:12. God is able to establish you. Now to Him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery kept secret since the world began. Romans 16:25. God is able to keep you from falling. Now unto Him. Wow. What a promise of God. God is able to save you to the end. Therefore, He is also able to save to the uttermost those who come to God through Him, through Jesus, since He always lives to make intercession for them. Hebrews 7:25. God is able to secure you eternally. And I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. John 10:28-29. Jesus says to you, do you believe that I am able to do this? Matthew 9:28. You are able, Lord, nothing too hard for thee. You made the heaven and the earth, and there is nothing too hard for thee. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Pastor George Mueller. Let's close our eyes. Maybe this morning, you want to activate the spirit of faith, the spirit of followership, and the spirit of fulfillment. And God is able to do it this morning. Kung ikaw ito, sinasabi mo, Lord, yes, I will activate your spirit in me. Itaas mo ngayong kamay, sinasabi mo, yes, Lord, and I will pray for you. Nakita ko na, pwede mo nang ibaba ang kamay mo. God promise is to give the Holy Spirit sa mga tatanggap, mananampalataya sa Panginoong Yesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. That is promise. That promise is so true, so valid, and so powerful as you surrender your life to Jesus, as you place your trust to Jesus, you will receive the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit, as you receive Him and follow Him all the rest of your life. Kung hindi mo pa talaga tinatanggap ang Panginoon, now this is your moment, and receive the Holy Spirit as promised by God. Taas mo lang din ang iyong kamay as you receive Jesus as your Lord and Savior. Sige po, nakita ko na rin, pakibaba na. Maybe this morning, you have the spirit of tiredness. Hindi galing sa Panginoon yun. Kaakibat ng tiredness, nagdududa ka na. Nai-irritate ka na. Naiinip ka na. Hindi galing sa Panginoon. Why not receive or activate the spirit of faith that is in you. And Lord, certainly I can do it because of your spirit. Please raise your hand kung ikaw ito. Kung ikaw ito. Okay, nakita ko na rin. Pakibaba na. Or do you want to have the spirit of conquest? The spirit of a conqueror? You have dreams in life. Meron kang pangarap. Meron kang pangarap sa iyo. Meron kang pangarap sa iyong pamilya. Meron kang pangarap sa iyong mga disciples. Lord, panghahawakan ko ang pangako mo because sigurado 100% mangyayari ito. Give me the spirit of satisfaction, fulfillment, as I serve you, as I love you. Kung ikaw ito, itaas mo rin ang iyong kamay. Okay, praise God. Maaring ngayon may sakit ka, di ko alam kung ano pa yung pinagdadaanan nating lahat. Maaring dismayado tayo sa mga nababasa, napapanood. Lord, this morning, thank you for your word. I activate my faith, my spirit of conquest in my life. Lord, I will follow you. Anybody can go dito sa harapan. Let's worship God. Ano? Sabay-sabay natin sambahin ng Panginoon. At talagang tanggapin natin lahat. No? The spirit of Jesus. The spirit of conquest. Come on. Let's worship God.